Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu se vypravíme na hrad Švecburg, dále pak cestou zpět do Vodňan za malířem Janem Zrzavým a do Vodňanských svobodných hor. No a pak to vezmeme přes Zechovice uvolně dolů ke Chvalšinám, respektive nahoru na Kleť. O některých lidech říkám, že jsou to lidé do sbírky a to není nic hanlivého. Z mé strany je to pochvala, protože já si je sbírám kvůli tomu, že mě inspirují. Rozhovory s nimi už jste většinou slyšeli tady ve Vltavínu a dnes vám přidám dalšího. Jmenuje se Jan Švec a já jsem za ním před několika dny vyjel na jeho hrad do Kváskovic. Kváskovice najdete kousek od Drahonic. Drahonice najdete nedaleko Vodňan a mně se tam vždycky líbilo, jak se v těch místech začíná ta českobudějovická rovina zvedat do kopců. A následující nahrávku jsme tam natočili.
Kdož tam? V dobrém přicházíš?
V dobrém.
Tak vítej na hradě Švecburg.
Kam jsem se to dostal?
Dostal jsem se na malý hrad Švecburg u Kváskovic. No a vítá vás tady rytíř Jan Švec, pán ze Švecburgu.
Dobrý den.
Dobrý den, pane rytíři.
A jsme tady. Já jsem si říkal, správný hrad má být nahoře na kopci. A kolem těch Vodňan mi to pořád nepřipadalo. Je, pejsek. Nazdar, jak se jmenuje?
Arny.
Arny, a ještě jeden je tady, to je?
Arny ze Švecburgu.
Vstupní antré máme za sebou. Vřelé přivítání. Když jsem v redakci řekl, že pojedu na Švecburg, tak mi kolega Filip Černý říká, to se ti bude líbit a až přijedeš domů, tak si určitě budeš chtít podobný hrad postavit sám. Já jsem řekl, ani náhodou. Já mám starý dům a také dům z kamene. A já vím, co to je tahat kameny. Kolik jste jich sem pro Boha vytahal?
No, vytáhlo se to sem hodně. To se vždycky naváželo z těch meziček, co se dřív sklízeli po let. Kamarádi mi pomáhali. Je to i 80 až 90 kubíků kamene.
A ono se to pak v těch rukách pozná?
No, ono jako se to muselo vzít, naložit, vyložit, zase naložit, vyložit, pak se to někam muselo posadit na tu hradbičku. No. Takže se to dělalo v plochurinkách. Kdyby to bylo někde dole, tak se to udělalo za 14 dní, ale že to na kopci, tak to trvalo díl. No.
Tak si uděláme prohlídku hradu Švecburg. Kaplička.
To je zasvěcená svatýmu Hubertovi, patronu myslivců. To nám tady světil pan páter Bojdan z Volině.
Tu jste postavili také. Ta tady nebyla jako nějaká boží muka.
Ne.
Vidím tamhle nápis Švecburg léta páně 2007. To bylo dostavěno nebo se začalo stavět?
To se zhruba dostavila ta první věž, co je. Tak jsme tady jako myslivci potom uspořádali takovou oslavu. No a přitom se tady ptali, jak se to vlastně jmenuje. Já říkám jenom Hrádek, no a ty kamarádi, myslíci, no Švecburg po majiteli, no takhle to vzniklo. No.
Jedna věc jsou kamarádi, kteří jsou tu na návštěvě, druhá věc jsou běžní návštěvníci, ne s mikrofonem jako já v tuto chvíli, ale obyčejní turisté. Jezdí sem?
Jezdí, určitě se zastaví. Hodně turistů sem jede, když jedou třeba z hradu Helfenburg tamhle, tak když mají děti, jak se sem zajdou podívat. Nebo i ty starší návštěvníci, který to jako hrozně baví, jo. To je neuvěřitelný, že sem třeba jedou z Plzně, v 5 hodin se to doví někde a v 6:30 jsou tady. Jako, jo. Prostě jak se seberou, jedou sem podívat. No.
Jak je Švecburg veliký?
No, je to zhruba 10 na 10. Zhruba tak nějak zastavěný prostor. Jsou tady takový tři chaloupky po 6 metrech čtvereční, jo. To je tak všechno.
Tak ho obejdem, pojďme. Obejdeme, moment, ale já tady vidím nějaké kamenné valy ještě okolo. To je připravené na novou stavbu nebo rozšíření?
To jsem jako chtěl rozšířit tady o takovou válcovou věž. Zhruba, no a už se to asi neudělá, no už není ta síla, už to asi nepůjde, no.
Abychom to přiblížili, hrad Švecburg stojí nad Kváskovicemi, skutečně na kopci. Uprostřed polí je vyvýšenina a na ní remízek. A v tom remízku je schovaný onen hrad. Ta přírodní scenérie, která tady je, protože tady jsou různé valy, to tady bylo nebo to jste vytvořili vy? Protože to si o ten hrádek vyloženě říká. Jako kdyby tady už kdysi nějaká tvrz byla.
Byl tady pán z Archeomuzea z Českých Budějovic a povídal, že tady kdysi něco tady bylo, že tyhle valy, co je, takže nebyly palisádový, ale jenom sypaný. Nevím, no, co tady bylo, no. Ale říkal, že tady bylo 1000 až 1100 duchovní místo.
Tady je i menhir.
menhir máme tamhle u těch soch a to je jako malý kluk si pamatuju, že jsme lezli na něj, nemusím ani vylézt. A někdo tomu říká, že to vypadá jak zajíc. Dole to uší nahoře širší, no. A to tady jako někdo přes něj dá ruku, tak jako někdo taky cítí energii. No, energii, že se cítí i tam jako před tím vchodem.
Teď už tady vidím vrátka a hradby s cimbuřím, to je zadní vchod do hradu?
To je zadní vchod do hradu, to vždycky, když se tady pořádávám bitvy, tak útočíme tady na ty hradby a vždycky zavřete bránu nepřátelé a všichni, ježiš, taková lísa.
Taky otevřeme.
Tohle tomu říkáme jako hladomorna.
Ještě, že jsem po obědě.
Tady se to dá i takhle otevřít. No a jednou taky, když jsme tady měli bitvu, tak vždycky jako tradičně hrad dobili. Jako. A já jsem bránil svůj hrad, no tak mě tady zavřeli do té věže. No tadyhle do té hladomorny. No. Že to zabezpečili zvenka, no a snědli buřty mezi tím. No tak loupežníci.
Tak vystoupáme na druhé hradby. Je tu krásný výhled. Čili vidím dvě věže. Na obě se dá vylézt.
Ano, tahle je stále otevřená, takže to je taky širší schodiště, je tam i zábradlí. A druhá věžička, do ní taky, ale to je přizamčený, protože je to takový nebezpečnější. Když jsem tady, tak klidně, a když se tam každý podívá, tak na vlastní nebezpečí, no je to všechno.
Mám jít první?
Určitě.
Vstupní vestibul a kamenné schody vzhůru. Správně točené doprava, aby se snáze bránila. A jsme nahoře. Jaké to bylo, když jste to dostavil? To byla ta první věž?
To bylo první, no. No, byla to taková euforie, no. Když něco uděláte, no, ono dole, když vesí, tak to uděláte snadno, že postaví chalupu za rok, jo. Tady to se tak lepilo postupně po chvilinkách. Přišli kamarádi, pomohli, vždycky něco popili a bylo to, no. To šlo tak zhruba nějak potom jako samo.
Prosím vás, co vás to napadlo si postavit hrad? A zrovna z kamene?
Já jsem někdy si chtěl takovou jako věžičku, rozhledničku, no až jsem se dostal sem, takhle do toho lesíčka, který jako jsem pořídil, no a muselo se vyřídit stavební povolení a všechno, výjimutí z lesa. No a udělala se tahle ta první věž, když to bylo jako lovecká chata s vyhlídkou, že to bude, no z toho udělala takhle věž, až z toho vznikne Švecburt.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A my jsme se s Janem Švecem jeli procházet jeho hájemstvím. Doslova do písmene, protože ve velkém háji nebo ve větším háji v remísku nad Kváskovicemi stojí jeho hrad Švecburg. Vy jste říkal, že jste to stavěl s kamarády. To znamená, to nebude asi jenom váš hrad. Já tady vidím, že máte i nějakou návštěvu, čili asi každý, kdo vám pomáhal, je vítán.
Určitě, sem zajdeme, tak si tady uděláme si kafe, popovídá se, opeče se buř, ale to musí být zima, když je sucho, tak se tady ohně dělat nesmí, že jo, samozřejmě. To je, máme jenom truhlíku takhle. A máme tady i zvláštní kameny, který vždycky, když někdo od někud přišel, tak nám přines kamen, tak jsme ho zazdili a mám tady i z Vezuvu. Tamhle vzadu v tom rohu, tam je takhle zalepený.
Vy jste tady z Kváskovice rodem?
Ano, no, tady odtady pocházím, jsem se narodil. No, narodil jsem se ve Strakonicích, ale jako, tady pocházím celý život.
Takže kdybych to vzal čistě, dejme tomu skoro heraldicky, tak byste měl být Jan Švec ze Švecburku a Kváskovic.
No tak asi možná, že jo. No.
Pokud jste někde na hradě a mluvíte s hradním pánem, tak se musíte také zeptat na rodový erb. Protože ke každému hradnímu pánu by tedy rodový erb měl patřit. A tady vidím štít, na něm něco jako maltéský kříž, uprostřed š, vedle toho kříže postavený meč a to celé jakoby ve vlajce. To vám dělal nějaký heraldik?
To mi dělal kamarád z Holandska, který tady bydleli, ale tenhle ten erb, jak je ten prapor, tak to mi dělal člověk, který kreslí erby.
Nahoře věž, ruka s mečem a v brnění, pod tou věží přilbice, aspoň tak to vypadá, pštít s modrým křížem.
To znamená, jako, že to je hrad, brání ho mečem, tadyhle máte léz a pole. Dneska ani sám nevím, co to všechno znamená. Jo. Ale je to, udělal to přesně jako na míru, splňuje to ty požadavky.
A Dulcius ex asperis, to znamená?
Nejslačí po neslázích.
A sedí to?
No, to člověk, když to postaví, tak je spokojený.
Když už jsme na hradě, Tak správný hrad má mít jednak hradby a cimbuří, ale zároveň také nějaké ochranné dělostřelectvo. Vy tu máte něco podobného?
Ano, mám tady hákovnice, Žižka to používá mezi vozovou hradbou.
Vy tam teďko sypete střelný prach, jestli se nepletu.
Černý prach se tam dává, teď to zapálím, zapálnou šňůru. Slyšeli jste tu ozvěnu a to byla jenom hákovnice. A to, když mám dělo, tak je to jednou tak silný.
Já už nic neslyším. Posloucháte Vltavín? Před chvílí jste poslouchali reportáž ze Švédsburku a když jsem se z něj vracel kolem Vodňan, tak jsem si vzpomněl na malíře Jana Zrzavého, který tady během druhé světové války a po ní bydlel. A vzpomněl jsem si, jak jsem také obdivoval to panorama svobodných vodňanských hor a došlo mi, že to všechno máme v archívu. Tak jsem pro vás našel nejdříve rozhovor s Janem Zrzavým, který natočil 26. září 1963 Jan Wenig.
Na nejúspěšnější výstavě letošního roku vystavil malíř Jan Zrzavý celou řadu obrazů inspirovaných zvláštní zadumanou krásou jižních Čech. U jednoho se však návštěvníci, myslím, zastavovali nejčastěji. Malý plochou, ale veliký citem zobrazoval obraz Vodňanský rybník. A právě před tímto obrazem také vznikla myšlenka pozvat před mikrofon našeho rozhlasu, který je důvěrným přítelem umělcovým, mistra Zrzavého a vyspovídat ho z jeho lásky k jižním Čechám. Jak jste se vlastně, mistře Zrzavý, dostal poprvé do styku s jižními Čechami?
To bylo za války, za německé okupace. Chtěl jsem někam v letě na leto, jako se jezdí na dovolenou, že? A protože jsem nechtěl k příbuzným do okroulice, abych je nevyjídal, když už bylo zle, že jo, o potraviny, tak jsem si řekl, a já pojedu do Vodňan. Zde je tam, že tak dlouho, to tam musí být hezky, chci se podívat, co tam bylo, že tam tak dlouho vydržel. No tak jsem tam jel, bydlel jsem v hotelu asi měsíc, prochodil jsem tu krajinu krásnou, no a vrátil jsem se. A když potom začalo tady být tak zle, tak perzekuce, tak jsem si myslel, že bude lepší, když budu venku někde žít. Tak jsem si vzpomněl na Vodňany, napsal jsem tam, jestli by tam byl nějaký pokoj někde, nějaký byt. Tak mi napsali, že jo, že tam něco je, tak jsem tam jel, ale z toho zatím nic nebylo, ale byla tam novostavba, kde bylo kolik bytů prázdných, pěkných, tak ten jeden jsem si najmul a nelitoval jsem toho, protože z toho bytu z druhého patra, dům je za městem hodně daleko, jsem viděl celou tu krajinu vodňanskou kolem dokola, ty vesnice a rybníky a lesy a louky, tak to se mně nesmírně líbilo a byl jsem tam opravdu šťastný.
Ovšem, a jak dlouho jste bydli ve Vodňanech? No, a jaké vzpomínky jste si na mě a odtamtud odnesl?
Já jsem byl ve Vodňanech asi od roku 1942 a vlastně odstěhoval jsem se teprve asi před dvěmi lety, protože po válce v roce 1945 mi Vodňanský národní výbor chtěl, abych mu byt předal, že mi dá ve městě pokoj nějaký. Načiž já jsem řekl, co už jsem řekl Němcům, když za okupace, že jsem v tom bytě kvůli tomu bytu, ne kvůli Vodňanu, protože z toho bytu vidím tu krajinu a ani nemusím ven a jsem v ní. Takže pokoj v městě pro mě nemá význam. No, tak mi tam nechali pokojíček a slíbili, až budou zase se stavět, budou byty nový, no takže že mě to zase vrátějí. No a trvalo to 15 let, byt jsem nedostal, naopak to dostala nějaká mladá paní, že jo, no a já jsem se vystěhoval.
A vy jste tam na tom Vodňansku vlastně putoval ve stopách svého milovaného autora Julia Sayera.
Ano, ale ono tam po něm už vlastně nic není, leda tam u svatýho Vojtěcha, tam je to ještě tak skoro, jako to bývalo. Jeho dům už je pokažený taky, už je to přestavěný, nový okna, jako se to teď kazí všecko těma oknama, i ta stará Praha. A chodiště prý je zazděný, vzadu přistavili nový moderní dům. No tak to už je potom. No ta krajina zůstává a ta je překrásná. A Já jsem, to mě moc líto, že ty Vodňany jsem ztratil, protože tam jsem se cítil doma. To byla jediná česká krajina, kde jsem se cítil doma, kde jsem se nebál, kde jsem byl, můžu říct, šťastný. No, ale už tam nepůjdu.
A jak bohatá byla kořist, kterou jste si odtamtud z Vodňan odnesla?
No, já jsem tam dost maloval, ale zrovna vodňanské krajiny ne, poněvadž to je velmi těžký. To trvalo dlouho, než jsem na to přišel, například ten rybník. To trvalo dlouho, než jsem se do toho pustil, než jsem viděl, co s tím dělat.
A co vás jako umělce na jižních Čechách hlavně poutá a čím vám, jak se říká, přirostli k srdci?
Ta krajina, no, že tam u Vodňanech je to rovina ještě, limovaná kopcema, krásnýma. Já viděl na ten hrad, nebo Lány se tomu taky říká. A ráno to bylo překrásný v ranním světle. Je tam ještě Markomanské hradiště veliký. Ale hlavně jsem měl rád ty rybníky a ty cesty mezi rybníkama. Tam je hodně lisnatých stromů a to já mám rád. Já nemám rád ty lisnaté lesy. Tam se bojím, to mě připadá jako vězení les. No tak to bylo to krásný. Prostě to byla moje krajina. No. To byl můj domov.
A je v jižních Čechách ještě nějaký kout, který máte obzvláště rád? Kam se ještě dneska vracíte?
Já už tam nepůjdu. Ale pokud jsem byl ve Vodňanech, tak jsem měl nejradši cestu z Vodňan do Vític. Mezi rybníkama, lesíčkama, hájema, po loukách, podle Blanice, nebo tam k svatému Vojtěchu, to bylo taky hezky.
A jiný no. Žádný?
A nebo do Chelčic. Cesta do Chelčic je moc krásná. A u Chelčic je taková, vedle Chelčic zrovna jsou Libějovice, tam je taková krásná kaplička. A nevím, jestli se mi podařilo zachránit, protože si chtěli zbořit, protože do ní teklo, že jo, střecha už pryč a byl pod ní pramen, to se ucpalo, takže to teklo kaplí, hnilo to všecko, chtěli to zbořit. A nikdo to nechtěl opravit, protože patřilo to soukromníkovi, když dřív to bylo Schwarzenbergu. Národní výbor nebude obarovat kapli, že jo. Tak jsem docílil toho, že jsme šli k doktoru Wirtovi a ten nám řekl, aby to Národní výbor Chelčický jako zabral pro vesnický muzeum, že by se tam mohlo udělat, což byla dobrá myšlenka. No tak se opravila střecha aspoň, no a teď to chtěli zase bořit. Ale poněvadž je nová střecha, tak to by bylo škoda, tak se to neboří. Já nevím, jak to dopadne. Ale byl by to velký hřích, kdyby se to zbořilo, poněvadž je to jeden z nejkrásnějších takových příkladů lidového baroku. Takového opravdu lidového. Překrásný to je. To asi šestihraná taková rotunda.
A ty jižní Čechy, které máte tak rád, myslím se, objevují částečně i ve vašem díle ilustrátorském, ne?
Moc ne, jenom jsem do vodňanských vzpomínek od Heritesa jsem nakreslil ten kostelíček svatého Vojtěcha u Vodňan, kam oni chodívali, ta vodňanská trojice, Zajer, Heritesa, Mokrý, na procházku často a tam je to opravdu krásný, tam západy slunce jsou tam nádherný. Tak to jsem do toho nakreslil. A co ještě jsem dělal? Z Chelči jsem něco udělal, nějaký pár chalup, potom z Krašlovic a ten rybník a to celkem je všecko. To bylo těžký moc.
Já a jak lidé, tam v jižních Čechách se dívali na vaše umění a jak mu rozuměli nebo nerozuměli a jak je měli rádi?
Ale co by mohli o tom soudit, když to neviděli? Já jsem vystavovat nesměl, že jo. A za Němců to bylo zvrhlý umění a po válce to bylo zase formalismus. No tak já teprve teď vlastně můžu vystavovat, když jsem starý dědek.
Posloucháte Vltavína z Českých Budějovic a když už jsme u těch vzpomínek a archivních nahrávek a hlavně krásného okolí Vodňan, tak já vám přidám ještě jednu reportáž, kterou jsem tam natočil u rozhledny Hany Perk.
Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Z Stojíme s Pavlem Mádlem na úpatí rozhledny Hanyperk ve Svobodných horách. To jsou zvláštní názvy.
Tato věž se jmenuje nyní Hanyperk na základě ankety, kterou vyhlásilo město těsně předtím, než byla otevřena vyhlídková věž na Svobodné hoře. Kníže Schwarzenberg, kterému toto území patřilo a věnoval nějaké haničce, takže to bylo Hanyperk. Samozřejmě slangově lidi to zkomolili trošku, jak se mu říká Hanyperk.
Mě fascinuje už ten název Svobodná hora. Proč se to tady jmenuje Svobodné hory?
Tady byla nemoc úrodná půda, takže lidi, kteří tady žili v této oblasti, tak měli určité úlevy od daní, byli osvobozeni od určitých daní, proto se říkalo tomu Svobodné hory. Jestli to je kvůli Svobodné hoře, nebo jestli to kvůli těm daním, ale prostě jsou to Vodňanské, Libijovické a Bavorské Svobodné hory.
Co se týče dalších historických souvislostí, ale i dejme tomu vztahu knížete Schwarzenberka ke kněžně Haně, to si všechno můžete přečíst tady uvnitř rozhledny v té spodní části na informační tabuli. Je tady i provozní řád, kde se praví mimo jiné, že vyhlídková věž Hanyperk slouží veřejnosti bezplatně a bezobslužně. Provozní doba je bez omezení, vyjma situací uvedených níže v bodu 10, co znamená, na vyhlídkovou věž je zakázán vstup v nočních hodinách, za snížené viditelnosti, za námrazy, přítomnosti sněhu, silného větru a deště. To dneska není, tak jdeme nahoru. Vždycky se ptám, kolik nás čeká schodů.
Mám jí brní?
Klidně.
96.
Je to dřevěná konstrukce, a to celodřevěná, spojená bytelnými šrouby. A je to vyhlídková věž opravdu od, dá se říct, prvního patra, od první chvíle, protože není vespod uzavřená nějakou pevnou zdí, ale vidíte odtud víceméně nejdříve stromy, jak to tak bývá, a potom už i okolní krajinu. Teď už jsme nahoře a opravdu se, jak se říká, rozprostírá krajina v úkol, protože já to jinak pojmenovat neumím. Teď navíc moc hezky svítí sluníčko, jsem tam mráček, to je tak namalovat obraz z toho. Tak se rozhlédneme, co vidíme? První
Temelín, tamhle v dálce je špatně vidět Hluboká, ale je vidět.
Ale Budějovice vidět jsou.
Budějovice jsou taky vidět, tady vidíme Chelčice, Stožice, Vodňany, naše město, že jo. Když jedeme, tak tamhle v dálce Protivín. A takhle v tom ohybu, to je písek, to je částečně písek.
Vidím komín písecké teplárny, a, je to možné?
Ano, je to tak, ano. Je to tak. Vidíte dobře. No samozřejmě tady Svinědice, Bavorov. No a když se podíváme tam na to jihozápadní pohoří, to jsou ty hraniční hory, Boubín, Bobík, tamhle to je Libín. To je moje srdcová záležitost, protože jsem v Prachejicích vyrostl a beru to jako svůj domov stále. Tamhle je Knížecí stolec, Kleť. A tam dozadu jsou potom ty Novohradské hory. Dneska je vidět dobře, ale jsou dny, kdy je vidět ještě líp. No.
A tady před tou Kletí ten pás, není to vojenský boletický
to
újezd?
Jsou Boletice. Ano, to jsou Boletice. No.
Tady nám to krásně profukuje. Vidím, že tady máte i razítko. A tady je prý ještě nějaká vyhlídka kolem celého kopce, kolem Svobodné hory.
Když vyjdete na vrchol Svobodné hory a dáte se na západní stranu, abyste viděli západní část, a tam se říká na vyhlídce. Z ní můžete sejít potom na takzvané svážnice a po vrstevnici můžete obejít celou Svobodnou horu, kde jsou nádherné místa, svatý obrázek, různá sezení a je to nádherné místo pro výlet s dětmi, celou rodinou.
Co vám to tady leží?
Takže kamínek, což je taková ta společenská, já nevím, jestli hra, ale vidím to na Facebooku, takže já si to nafotím a budu sdílet, protože je tady takový odkaz.
Facebook kamínky 37344, vyfoť a sdílej.
Takže vyfoceno a budu sdílet na Facebooku. Rozhled na Hanyperk, tento kamínek.
Tak já to
nevím,
zkusím.
Co jsem dal.
Já si to zkusím také.
Z Vodňanských Svobodných hor se teď pomyslně vypravíme na západ k Volyni a připomeneme si archivní nahrávku z cyklu Jihočeské vesnice, natočenou pro pořad Vltavín, ale 2. února 2005, tedy před 20 lety. Natáčela ji s architektem Janem Peštou, redaktorka Hana Soukupová.
Zechovice asi nejsou tolik známé jako jiné jihočeské vesnice, ale pokud bych je měl hodnotit, tak patří opravdu nejenom k nejhodnotnějším, ale i k nejkrásnějším vesnicím, a to nejenom na Volyňsku nebo v Podšumaví, ale v celých jižních Čechách.
Přestože jsme tedy už nedaleko šumavských lesů, tak se tady setkáváme se zděnou architekturou.
Je to zděná architektura převážně z doby okolo poloviny 19. století, která určuje vzhled vzhled vesnic v okolí Volyně a je nesmírně bohatá, velice zdobená, ale zase trošku jinak než architektura, s níž jsme se setkali v oblasti Blat.
Čeho si všimneme tedy na téhle architektuře, čím se liší třeba od té blatské?
Pokud bychom si položili vedle sebe zase dva obrázky domu z Blat a domu ze Zechovic, tak určitě si povšimneme toho, že ty štíty v Zechovicích jsou podstatně plastičtější, mají také krásné vykrajované obrysy, ale jsou členěné římsičkami, jsou členěné svisle pilastry, to jsou takové jakoby ploché sloupky a jsou poměrně hodně plastické. Skutečně ten dekor, ten ornament je takový masivní, bych řekl, kdybych to měl vyjádřit, na rozdíl od těch blatských vesnic, které mají ty štíty podstatně plošší.
Tady, když se podíváme třeba na jeden konkrétní dům, dům číslo 9, tak vidíme, že má v tom štítě také reliéf světce. My jsme o těch plastikách, které bývají ve štítech domů, vlastně ještě vůbec nemluvili.
Ano, v domě číslo 9 v Zechovicích je zachován skutečně reliéf svatého Antonína Paduánského, ale i v Zechovicích v této oblasti je to skutečně spíše výjimka, protože tento štít patří k nejnáročnějším a k nejkrásněji stvárněným. Možná by stálo za zmínku, že v tomto domě byla v době socialismu zřízena samoobsluha a průčelí bylo vybouráno velikou výlohou, ale naštěstí postupem času se podařilo toto skvostné průčelí čelí rehabilitovat do tradiční podoby, takže dům je opět ozdobou návsi.
Jaká je ta náves?
Náves je na rozdíl od těch blatských vesnic drobná, má v podstatě ulicovitou formu, podstatně sevřenější a je z obou stran opět lemovaná krásnými výstavnými statky, zejména tedy z té strany severní, kde je řada domů s nádherně zdobenými štíty a branami.
Zase mě to trochu překvapuje, protože nejsme v nějaké bohaté oblasti, je to oblast, kde se asi těžce pracovalo.
Je to oblast poměrně kopcovitá, celé to Volyňsko má dosti dramaticky členitý terén, ale na druhou stranu je vidět, že v době okolo poloviny 19. století celý ten region prošel obdobím prosperity, kterému vtisklo tu dnešní tvář.
Kdybychom se podívali do okolí, tak bychom tam našli další krásné vesnice. Zase vesnice, které leží v malebné krajině, jsou takové členité díky tomu. Třeba Nahořany si teď vybavují, které vlastně leží v takovém kopci.
Nahořany jsou určitě jednou z nejkrásnějších vesnic na Volyňsku, také proto jsou vyhlášeny památkovou rezervací. Zajímavé snad je to, že ta vesnice přece jenom je situována ve vyšší nadmořské výšce než ty Zechovice a je na těch štítech v Nahořanech přece jenom znát, že to byla vesnice chudší. Štíty jsou v podstatě holé, bez výzdoby, ale to neubírá těm Nahořanům nic na malebnosti.
Kterou vesnici na Volyňsku máte vy osobně rád?
Mně se líbí obě dvě, a to Nahořany i Zechovice, protože obě jsou velice krásné, každá jinak. Zechovice jsou výstavnější a najdeme v nich snad krásnější nebo bohatší domy. Ty Nahořany mají zase krásnou polohu s dalekými výhledy na první horská pásma Šumavy a mají velice půvabnou náves s bělostnými kulisovitými štíty, takže obě vesnice jsou krásné.
A na závěr dnešního Vltavínu jsem připravil archivní nahrávku z února roku 1996, v níž se vyšplháme na další vyhlídku, a sice na Josefovu věž na Kleti. S promovaným historikem Jiřím Zálohou natáčel někdejší redaktor magazínu Světozor Českobudějovického rozhlasu, tedy předchůdce Vltavínu, Jaroslav Klíma.
Rozhledna na Kleti byla v dobách totality takovým naším jediným oknem do světa. Tvrdilo se, že je z ní vidět až Alpy. To jsme všechno věděli, ale její historie je trochu zajímavější. Promovaný historik Jiří Záloha se tou historií zabýval, tak bych byl rád, kdybyste teď, pane Záloha, nahlédl do svých výpisků, abychom se dověděli, co na historii té kličské kamenné rozhledny, takové té typické válcové věže, víme.
Kleť byla od dávných dob oblíbeným cílem turistických vycházek lidí nejenom z města Českého Krumlova a okolí, ale i z ciziny. Cesty nevedly na kleť žádné, byly to jenom pěšiny, případně průseky v lesích, které sloužily lesnímu hospodářství. Velmi nadšeným objevovatelem kletě a vyhlídky z jejího vrcholu byl na počátku minulého století majitel Českokrumlovského panství, kníže Schwarzenberg, Josef Schwarzenberg, který se rozhodl, že pro pohodlí návštěvníků kletě něco udělá. Tím uděláním se rozumělo, že se tam postaví na vrcholu kletě nějaký vyhlídkový bod ve formě věže, protože celá ta krajina na vrcholu je vystavena dosti velkým náporům pomětrnostních vlivů, tak bylo rozhodnuto, že se tam postaví věž vyhlídková kamenná. Bylo to v roce 1823 a kníže uložil tehdejšímu řediteli stavebního úřadu v Krumlově inženýrovi Salabovi, aby připravil návrhy tohoto objektu.
Víte, já když se na tu věž dívám, tak mě to vždycky připadalo tak trošku jako gotická stavba a vy jste teď řekl letopočet 1823, to je vlastně začátek 19. století.
No, to je pravda. V tom dalším projednávání projektu bylo rozhodnuto, že ta věž bude postavena jaksi v gotickém slohu, aby přiměřeným způsobem zapadala do rázu té krajiny. Postavit věž nebylo jednoduchou záležitostí, poněvadž bylo zapotřebí přivést ohromné množství stavebního materiálu na vrchol kletě a, jak už jsem řekl, cesty nahoru vlastně nevedly pořádné, takže to stálo i hodně peněz, než se tam ty materiály dopravily. Jenom pro zajímavost bylo zapotřebí 200 sáhů lomového kamene, 2000 cihel, 189 hektolitrů vápna a mnoho písku. To k dispozici na vrcholu kletě nebylo a proto se to muselo tam dovážet. Výsledný stav stavby byl takový, že ta věž byla postavena ve výši 10 sáhů, čili 18,9 metrů a šířka, čili průměr, měla 6 sáhů, to je něco přes 11 metrů. A to se dělalo z toho důvodu, že kníže chtěl, aby byla i dobrá vyhlídka na západní stranu, což předtím jaksi nebylo zcela možné, protože v rozhledu vadily vysoké stromy, které bylo nutno odstranit. Původně se počítalo, že tu střechu rozhledny bude přikrývat pozinkovaný plech, ale poněvadž se již tehdy vědělo, že zinkový plech nemá velkou trvanlivost, tak bylo rozhodnuto tam dát plech měděný, který opatřil a zpracoval jeden krumlovský mědikovec. Jinak byla ta stavba hotova 18. června 1825. To byla hrubá stavba a potom byly dodatečně zřízeny v budově schody, upraveny tam podlahy, v mezipatrech dělala se omítka a na počest vládnoucího knížete byla ta věž nazvána věží Josefovou. Vedle, nedaleko věže, stojí restaurace, která se původně jmenovala Terezinina restaurace. Ta byla postavena zase koncem 20. let našeho století a pojmenována na počest kněžny Terezie, manželky Jana ze Schwarzenbergu. Nahoře na rozhledně byly vedeny v mezipatří návštěvní knihy. Tyto knihy jsou dodnes uloženy ve státním oblastním archivu v Českém Krumlově. Jsou to tuším asi 4 knihy a jsou velmi zajímavé. Jednak jsou tam podpisy návštěvníků, různých lidí, mezi nimi i umělců, politiků, historiků a tak dál. Jsou tam i veršíky, často ovšem neumělé, i malůvky a podobně. Prohlížel jsem si ty knihy všechny, ale nikdy jsem tam nenašel napsáno něco hrubého nebo neslušného.
Když mluvíte o té návštěvní knize, o návštěvnících, tak já bych rád věděl, jestli jste v té knize zaznamenal taky to, co se kdysi tradovalo, že Adolf Hitler, když ve 40. letech po záboru tady toho Krumlovska německém, vlastně dřív už, navštívil Český Krumlov, že údajně dojel i na kleť, údajně prý tam i nocoval, ale z věže by se býval jistě musel dívat na ten kus další země, kterou chtěl zabrat.
Máte pravdu, i když ne, tak zcela do všech detailů. Hitler kletskou rozhlednu navštívil, bylo to tuším 14. října 1938. Tehdy přijel do Českého Krumlova, tady byl velkolepě uvítán a jel potom do Chvalšin na návštěvu, kde, jak zprávy z tehdejší doby praví, jednoduše poobjednoval s členy SA a svého doprovodu a potom se vypravil autem na vrchol kletě. všichni jako očekávali, že se bude moct rozhlédnout pořádně po kraji, který jaksi v uvozovkách osvobodil a případně co mu ještě k zabrání zbývá. Jenže udělala se mlha, bylo špatné počasí, takže z vrcholu kletě vlastně neviděl nic. To je celá taková ta historka.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.